Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabee hanga jimaatatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenya attamooltan sadaasa bultii 26 bara 2014 keessummeessituun keessanirraa Antuu Jubee Horaati.
Akka mooltan ansoora haala keetti oduu isaanitti hima hiriirii mormii Washington DC fi naannoo sii ka magaalaa Fergusonii dabalee biyya naannoo magaalaa hedduullee waliin ga'ee oduu argamnu keessaa tokko.
Gareen mormituu Itoophiyaa mootummaan mirga wal ga'uuf qabnu nu sarbee jechuun himannaa dhiyeeffate filannoo Itoophiyaa dhufaa jiru ilaalche sun boordii filannoo Itoophiyaa biraa ibsa kenname dirree dimokiraasii keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf soora.
Ameerikaatti namni magaalaa Fergusonii ka poolisiin faranjichi gurbaa gurraacha ganna 18 ijjeessetti dallane hiriira baay'ee kan ammalleettum jira. Akka legalgalaallettum jira. Eegi murtii guyyaa dheengaddaatiin poolisichi kun nam qawwee isirraa fudhachuuf harkaan itti dhufe ofirra dhowwee jedhaniitiin balleessan qabu jedhaniin duubatti namni eegi galgalfaa guddoo dallaneetiin hiriira baay'ee. Fergusonii qofaa miti magaalaa Ameerikaa haga 90 caalanitti iyyuu namni hedduun akkanuma hojii poolisii dallaneetiin hiriira bahuu jira. Dhibbaa iyyuu caaluu jira. Tokko du'a argachaa yaa'u jirutti. Fergusonitti suuqilee saamanii waan hedduu gubaniitiin waan hedduu balleessan loltootaa fi nama hedduu biyyi nagaa eegan labsuunitti erganillee jarri kun tanumirraan cabseetiin hojii poolisii dallan akka malee hiriira bahutti jira. Kan Finfinnee deebina bulchiinsi Finfinnee magaalaa. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee paartii Samaayyaa paartii seera mootummaatiin al hojjechuu irra akka fudhaban xalayaa of eeggannootti barreesse. Paartii kanaa fi miilotii isaanii ammoo hidha doorsisaa fi hojiin akkanaa kana demokiraasii teennurraa hin hanbiftuu jedhanii dubbatanii Mallaskaachoo amma hatti erge tujube.
Sadaasa 11 bara 2007 chaappaa bulchiinsa magaalaa Finfinneef mallattootti gaafatamaa waajjira kantiibaaf dhimmootii naannoo obbo Assaggid Geetaachoo Yimanuun xalayaan barreeffameef. Garagalchisaa immoo koomishina poolisii federaalaa tajaajila ragaaf nageenyaatti qajeelfama olaanaaf bulchiinsa koomishina poolisii Finfinneef ergame mata dureensa gocha seeraan alaa raawwatame ilaalchisee akeekkachiisa kenname jedha. Xalayaan akeekkachiisaa sun gochaaleenni ka seeraan alaatti ittiin jedhe paartiin sun eeyyama hiriira bahuu akka hin arganne tuu beekuu sadaasa 6 bara 2007 magaalaa keessa bakka adda addaatti filannoo haqaaf walabummaan haa jiraatu waraqaa jedhu tamsaasuudhaan dadammaqinsa seeraan alaa gochuusaa sadaasa 7 immoo karaa durataa paartichaa injinarii Liqaal Geetinnatiin walga'ii seeraan alaa geggeessuuf namoota waan walitti qabaniif humnootni nagaa eegsisan kan naannoo sana hojii seeraan alaa hojjetaa jiraachuu ennaa ibsanitti humnootni kana waliin walitti bu'iinsa hin barbaachifne waan uumaniif sagalee iyyaa dhageessisuun nageenya booressaniiru jedha. Paartichis seera eegee hin sossa'u taanaan gochisaa farra heeraa waan ta'eef nageenya uummata keenyaa eeguuf jecha qaamotiin hin milaallatu waliin ta'uudhaan tarkaanfii barbaachisu kan fudhannu ta'uu cimsine yaadachiifnaa jedha xalayaan sun. Durataan paartichaa injinarii Liqaal akka jedhanitti garuu xalayaa uggura bulchiinsa magaalaa Finfinnee biraa ergameef yeroo isaatti deebii seeraa barbaachisu kennuu isaaniif walga'iif dadammaqinsi sun kan geggeeffame akka seerri biyyaa eeyyamutti ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Guyyaa sanas jeequmsi tokko iyyuu hin turre jedhan poolisiin immoo nuti hin beeknu jechuun walga'ii keenya bittimse jedhaniiru. Gamtaan mormitootaas ibsa baaseen akeekkachiisu kun doorsisuu ta'uu ibse ergaa kabiroollee of keessaa qaba jechuudhaan barreessaan gamtichaa kataan obbo Girmaa Baqqala ibsanii jiran.
ዛሬ ወኔ የሚገኙ በሽብርተኝነትና ህገ መንግስት በመጣስ በሚል የታሰሩ የፓርቲ አመራሮችና አባላት የሃይማኖት መሪዎች
jarri kun ka biyyi naga dhoortanii seeri cabsitanii jedhaniitiin hidhame itti gaafatamtoota miseensotaaf paartilee siyaasaa itti gaafatamtoota amantii gaazexeessitaa fi nama yaada kana paartii biyya bulchituun falmillee maquma akkana kanaan hidhan jarri ammoo tunin qabsoo teennarra nun dhaabduu jedha.
Gamtichis walga'ii uummataa sadaasa 21 geggeessuuf beekannaa akka kennu bulchiinsa magaalaa Finfinneef xalayaan dhiyeeffate itti gaafatamaan waajjira kantiibaaf dhimmootii kaabinee obbo Assaggid Geetaachoo nu harkaa fuudhuu didan jedheera. Xalayaan sun karaa mana poostaa ergamu bulchiinsichi harkaa fuuchuu diduusaas manni poostaa xalayaan beeksisuusaa ibseera. kunis jedhan obbo Ilqaal dadhabina mootummaaf injifannoo mormitootaa agarsiisa. Gochi kunis faalla heera biyyaatii jedha ibsi gamticha biraa ba'e. Walgayin ummataa sadaasa 21 tti qabames akka karoorfametti geggeeffamuuf kajiru ta'uun ibsameera.
Biyyoota Afrikaa gama bahaa rakkoo baqataatii fi rakkoo baqataa baqatee biyya deebii irratti mari'achuu fi mari'ataniitiin yaadu tokko irra ga'uu fi korguyyaa lamaatiif Finfinneetti jalqaban. Rakkoo tana biyya namni hedduun itti baqatu Xaaliyaanatti akka irratti mari'atan dhiyeesse Iskindir Fireewutti Finfinnee erge jalanne.
Bakka buutonni biyyootii Afrikaa bahaaf Xaaliyaaniin bakka irraa baqattoonni ka'aniif bakkatti da'aata isaanii ta'aniiru. Kanneen galaana Mediteraaniyaan qaxxaamuranii Xaaliyaanii seenuuf yaalan keessa harka caalaan baqattoota biyyootii Afrikaa gama bahaa ta'uun ibsamee ture. Yeroo ammaa gamtaa Awurooppaaf pirezidaantii kataate Xaaliyaaniin rakkoo kana madda isaarraa gogsuu kafeete fakkaata. Itoophiyaatti ambaasaaddara Xaaliyaanii Giuseppe Mistraataan biyyi isaaniis ta'e gamtaan Awurooppaa sochii akkasii maallaqaan akka deeggaru ibsaniiru. Rakkoo godaantotaa hambisuun fedhii Xaaliyaaniif biyyootii naannoo ta'uu kan ibsan immoo ministeera hajaalaa Itoophiyaatti daayirektora IGAD obbo Tasfaayee Yittaayih furmaata isaa barbaachuu immoo walii wajjin hojjennaa jedhaniiru. Hojii raawwachiistuu IGADiif barreessaa akka ta'an ambaasaaddar Mahbuub Maalim rakkoon kun bal'aadha jedhu.
All these are challenges that require proper planning, that require understanding.
Kun hundumtuu rakkoodha. Sirriitti saganteeffachuu, sirriitti walhubachuu fi caasaa barbaada. Kun immoo biyyoota miseensota IGAD hundumaa biratti kan fudhatamuu qabu ta'uu qaba.
Akkasitti walga'iin dubbachuuf waliigaluun immoo gaariidha kan jedhan ammaan dura walga'anii dubbachuufis muuxannoon akkan turre dubbataniiru. Haalli godaansaa kan Afrikaa bahaa keessaa akkaan yaaddessaa ta'u hundumtuu irratti waliigalanii jiru. Mariin boor xumuramu kun yaada furmaataa kan yeroo dheeraa fi yeroo gabaabaa ilaaluuf jira jechuudhaan Iskindir Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Utuma wal fakkaattuun biyya Afrikaatiif naannoo gargaraatti namni baqatu hedduu Awurooppaatti baqata. Jarii kunniin keessumattuu yoo Xaaliyaanitti baqata akka jechetti gaafatamaa guddaa amantii kaatolikii Poop Firaansisitti Awurooppaan yaa dulloomtuuf dadhabde akka baqatatti qarqaartu wayyeeffachuu malte. Akka dubbii kanaatti ganna kana qofa yoo akkam xiqqaate baqata 3000 Xaaliyaanitti baqachuuf karaa dhumata. Daariin Xaaliyaanaa akka itti gaafatamaa kanaatti lafa awwaalaa namni hedduun itti dhumatu ta'uu malle. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Bulchooti Hong Kong itti gaafatamtoota warra hiriira qopheessee lama qabanii lafa namiitti hiriira ba'ellee kaajjii lama keessa turanillee keessa nama oofuutti jiran jari hiriira ba'e kunin akka demokiraasiin biyyi isaanii babal'attuuf hiriira bahuutti jira. Poolisiin biyyi sun yoo karaa guddaa Hong Kong irraa nam hiriira ba'e kaasanitti nam hedduu of dura oofaa hiriirallee dhiigaa lafa isaanitti qubatan sunillee dhiigaa itti gaafatamtoota isaaniillee qaqqaban. Dubbii tana eegi jari hiriira ba'e hojjettoota hiriira keessumattuu iyyuu jari gara mootummaatti dhufe. Karaa cufamsuun diiguuf humnaan itti dhufeen duuba. Hong Kongiin kun yoo hedduu rakkina akkanaa kanaan beekamti jari kunin marroo hedduu keessumattuu marroo lama sadii illee hiriira isaanii kan bittinneessuuf itti game taatullee yoo hedduu irraa hin taaneef. Warri qawwee tokko Paakistaan gama kibba dhihaatti hojjettoota fayyaa ijoollee irraa pooliyoo akimuuf ittiin wallaanuuf dhufan qawween fixe nama 4 naan dhumate hedduutti ammoo mammadaa'e. Alafti akkanitti nam fixan tuniin magaalaa Kuweetaa godin Baaluushiitti nami dhumate hawwani hojjettoota fayyaatiif dhufan. Akka hojjettuun fayyaa madooftii tokko hospitaala keessa gaazexeessootatti himtetti adoo isii fi hojjettooti fayyaa ijoollee dubara 8 fi namni dhiira tokko minibaasii yaabbatanii yaa'u jiran warri dhoqdhoqqee makiina isaanii jidduu karaa cufee itti gargaleetiin nam hedduu qawween fixe. Pooliyoon addunyaa keessaa baddee jedhanillee Paakistaanii fi biyya akka akkaatti yoo hedduu dhukkubii kun mul'achuu jira. Milishoota islaamummaa ammoo akka namni naannoo tana dhufeetiin keessumattuu yoo akka pooliyoo irraa ijoollee akkaan hin barbaadu Nawaz Shariif muummee ministeera biyya tanaa jechuun warri akka nam fixu kunniin kan nagaa biyya tanaa hin jaalannee jedhu. Siriyaa keessatti nami milishoota islaamummaa lafa milishoota islaamummaa keessatti hadhuu jiran keessa dhumachuu jiru dabala deemaa keessumattuu iyyuu magaala raqaa keessatti nami hagammaatti lola xuyyuuraatiin dhumate 95 gahuu jira. Akka qabsaa hoti mirgi Siriyaa ka Biriten jiran jedhanitti lol kanaan nami dhumate walumattuu iyyuu kamadaa illee dabaleetiin gara 120 deemuu jira. Keessuma kamadaa ifaan akka malee dabalaa deemuu jira. Nama dhumate keessa nami 52 warrum nagaa ka waraanallee keessin jirratti lola jidduu dhumate. Milishoota islaamummaa taakkan Siriyaa keessatti dhalan tunin biyyi sunii fi lafa hedduu keessatti mootummaa islaamummaa babal'ifachuu fi nama loluu jiranii Yuunaayitid Isteetsii fi biyyitii hedduun wal qarqaarteetiin jarkan lafa hedduuf Iraaqii fi Siriyaa keessallee ta'uu jirti. Waraani Raashiyaa ammallee haga guddaa takka jechitti gaafatama guddaa waraana NATO'tti milishoota mootummaa lolaan qarqaaruuf Ukraine gama bahaa keessuun jira. Itti gaafatamaan humna waraan qilleensaa United States General Philip Brad Lovett dubbitan kalee fula gaazexeessotii jiranitti magaala Kiyeev keessatti bulchoota waraana Ukraineitti himan. Waraani Raashiyaa milishoota mootummaa lolaan kan gargaara leenjisa waan hedduun gargaaruu jira. Itti gaafatamaan humna waraana United States biyyiti isaanii akka Ukraine rakkoo biyyuu fi irra dhoowwachuu dandeetti waraanaa fi waan gargaraatiin qarqaaruu danda'a. Raashiyaa fi biyyootii guddatan yoo hedduu Raashiyaan biyyi tana keessumatti Ukraine naga dhoowwuu jirti jedhaniitiin waan gargaraatiin himatan yoo dunammaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Murtii gurmuu murtii uummataa biraa kennameef miseensa poolisii adii ka dargaggoo gurraacha Ameerikaa tokko kutaa San Luuyis Mizuurii keessatti ajjeese balleessaan itti muramin hafirraan kan ka'e lammiiwwan Ameerikaa addaan qoodamanii jiran. Kaan isaanii haqa dhabiinsa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa irratti raawwatame ilaalchisee aarii qaban ibsaa jiran. Kaan immoo adeemsa nageenyaa akka kabajamu gaafataa jiru. Gabaasaa Zalaat Kaahook jaalanne dhiyeessa.
Magaalaa Fergusan kan Missouri keessatti namoota murtii kenname mufataniin halkan guutuu biyyattiin gubataa turte. Manneen daldalaa hangi tokko guutummaatti daaraa ta'aniiru. Konkolaataa hedduun gubatanii kaan immoo caccaban. Bulchaan kutaa kanaa Kibxata Kaleessaa waardiyyaan biyyoolessaa tasgabee akka eegsisuuf ajajanii magaalaa uummanni ishee harka caalaan gurraachota ta'an hokkara haaraa akka hin kaafne akkasumas saaminsi akka hin gaggeeffamne dhaabuuf yaalan. Guutummaa Ameerikaa keessa kan jiran gareeleen lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabaniif qabsaan sagalee isaanii dhageessisaa kan jiran yoo ta'u, gurraachotaaf adii walqixxee ilaaluu dhabarra murtiin kun kenname jedhu.
We can no longer just allow funeral after funeral after funeral after funeral.
Nama ajjeefame awwaalu ammas kabiraa awwaalu ajjechaa deddeebi'ee geggeeffamu nuti hin dandeenyu. Ammaan booda dhaabachuu qaba. Nama ajjeesu kan biraas dabalanii ajjeesuun kun itti fufuun qabu.
Murtii ajjeefamuu Maayikel Biraawuniif kenname irratti mormuudhaan guutummaa Ameerikaa keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriira Seent Luuyis itti gaggeeffameen alatti uummanni magaalaalee gurguddoo biyyattii Niyoorkiin dabalatee hiriiratti fufanii jiran. Hiriirtonni hedduun rakkoo bal'aa gaggeeffamu kun ilaacha akka argatuuf hiriirree jedhu.
I know that a lot of us gathered around Michael Brown, but he's one of thousands.
Murtii kenname irratti mufannaa uummanni dhageessisaa jiru dhageettee argachuu qaba. Hariiroon namoota gidduu kan ilaaleen hawaasa keenya keessa gammachuun akka hin jirreef gadduun isaanii beekamaa qaba.
Kun kan irraan deebi'a. Kanaaf ani kan na ajaa'ibsiisu haalli kun uumamuu isaatis jetteetti mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti hooggantuu dimokiraatotaa akka ta'an Naansii Pelosii murtii kenname irratti mufannaa qaban ibsuudhaan waan gurraachota Ameerikaa irra ga'aa jiru kana dhaabsisuuf caalaatti irratti hojjetamuu qabaa jedhu.
The reaction, I think, obviously needs to be addressed. That is to say, there is an unhappiness, a discontent.
Murtii kenname irratti mufannaa uummanni dhageessisaa jiru dhageetti argachuu qaba. Hariiroo namoota gidduu kan ilaaleen hawaasa keenya keessa gammachuun akka hin jirreef gadduun isaanii beekamuu qaba.
Mufannaa harka caalaan jiraattota Missouri murtii kana akka kennaniif filataman 12 irratti otoo hin taane caasaa eegumsa nageenyaa irratti kan fuulleffate fakkaata ka jedhanis ni jiran.
I feel like things were thoroughly considered and that it was a just outcome.
Waan hundumtuu sirriitti ilaalamee dhumarratti murtii kanarra kan gaannatti fakkaata.
Lammiiwwan Ameerikaa hedduun seerri poolisii akka meeshaa waraanaan gargaaramu ajaju jijjiiramu qabaa jedhu.
Qawwee qaama namaa adoochi yookaan ofumaa sagalee guddaa dhageessisu gargaaramuu danda'u. Nama tuun ajjeesin mala biraan of eeguu ni danda'u.
Tokkummaa mootummootaa keessatti qondaalli waa'ee mirga dhala namaa kaleessa akka jedhanitti amantaa dhabiinsa uummata biyyattii hanga tokko keessa jiru Ameerikaan qorachuu qabdi. Kana malees attamitti loogiin gosa sirriitti hojiirra akka nolleef akka dhiibe ilaalamuu qabaa jedhu.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 as nu biraan immoo waaree booda sa'a 12:45 ta'eera. Amma dabareen ka sirbaati. Jala bultii ayyaana galataa waan ta'eef wallee I am grateful jedhu kan haa dhageenyu.
You're my life, you're my breath, you're a smile, you're my guest, you're the earth, you're the sun, you're the grass, you are love, you're my hand, you're a bug, you're my eyes, you're a hug, you're the light in the dark, you're the spark, you are fun, you're my mom, you are water, you're the stars, you're my daughter, you're my friend till the end, you're my dreams, you're my father, you're the ants on the ground, the miracles that surround, I'm feeling it all around, the hemisphere in the clouds, you're my pain, you're my sorrow, you're my hope for tomorrow, you're the strength when I'm hollow, you're the path that I follow, you're the blessings that exist, the small things that are bliss, the gift to realize that everything
all that
is a gift. Stop to take a bow and keep moving forward and start looking towards your heart. It'll open all the doors and only then you'll start to hear the world singing chorus with your mind and heart. Aligned to purpose, everything
all
will feel gorgeous. Sitting pretty cause what I have is more than I deserve or could ever imagine. How do I give back to all of this magic and spread the love so everybody can have it? Doesn't matter if I'm rich or poor, if I got a family or if I'm all alone. Bad things happen, I can just complain and moan. But there's a million things that I can be grateful for.
Niimoo Paateen wallee isaaf ni galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya kamisa yeroo mara ka dhiyaatu qophii fayyaa bor dhagahuu hin dagatina. Dirree Dimokiraasii. Boordiin filannoo Itoophiyaa filannoo biyyoolessaa biyyattii kabaatii caamsaa dhufu gaggeeffamuuf jiruuf qophee barbaachisu akka xumuraa jiru dubbata. Paartileen mormitootaa garuu filannoo sanatti bilisummaan qophoofnee dorgomuu akka hin dandeenyetti dhiibbaa fi raarsi jabaan irratti gaggeeffamaa jiraa jedhu. Kana ilaalchisuun namoon barreessaaf itti gaafatamaa waajjira ka boordii filannoo Itoophiyaa obbo Naggaa Duuffisaa haasofsiisee jira. Kunooti.
Obbo Naggaa, filannoon biyyoolessaa kan Itoophiyaa gaggeeffamuudhaaf amma baatiilee xiqqootu hafee akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 16 akka Awurooppaatti immoo caamsaa 24 gaggeeffama. Mee qophiileen jiran maal fakkaatu?
Gaariidha. Filannoo biyyoolessaa barana bara 2007 keessatti gaggeessuuf itti jirru kana fiixaan baasuudhaaf qophii hedduu taasisaa turre irraa qophii kanas kan taasisaa turre filannoo waliigalaa 2002 itti gaggeessineen booda adeemsa filannichaa keessatti hanqinoo tajiran cimnoo tajiran addaan baasuudhaan filannoo baranaadhaaf qophii hedduu taasisaniirra. Kana keessaas bara darbe keessa humna raawwachisummaa boordichaa cimsuudhaaf leenjiin adda adda biyya keessaaf biyya alaatti ogeessonni boordii filannoo biyyoolessaa akka argatan taasifamee jira. Kana qofaas otoo hin taane abbootii hirtaa adda addaa adeemsa filannoo kana keessatti qooda fudhatan wajjin mariin bal'aan gaggeeffamaa tureera. Humna raawwachisummaa isaaniis cimsuudhaaf akkasuma leenjiin adda addaa gaggeeffamaa tureera. Kana keessaas keessattuu paartilee siyaasaa wajjin humna raawwachisummaa isaanii cimsuudhaaf leenjiin marsaa jahaan akkasumas immoo mariin waltajjiin marii boordii filannoo biyyoolessaa wajjin paartilee siyaasaan yeroo sadii wal arginee kan irratti mari'annedha. Egaa qaamolee kaan warra biroo keessattuu warra siivik soosaayitii wajjin miidiyaalee wajjin akkasuma humna raawwachisummaa isaanii cimsuudhaaf yeroo bal'aa fudhannee isaanii wajjin leenjiin adda addaa fi mariin kan itti gaggeeffamedha. Egaa amma yeroo itti argamnu kanarratti gabatee yeroo filannichaa bahee paartilee siyaasaa wajjin mariin irratti gaggeeffamee edda paartileen siyaasaa yaadatti kennanii booda boordii filannoo biyyoolessaatti dhiyaatee mirkanaa'ee uummataaf ibsamee jira. Egaa adeemsa kana booda jiruun yeroo yeroodhaan akkaataa gabatee yeroo taa'e sanaan kan hordofnee hojii keenya raawwannu ta'a. Bu'uuruma kanaan fakkeenyaaf galmeen kaadhimamtootaa muddee 16 kaasee galmeen kan itti fufudha. Akkasumas galmeen filattootaa kan uummataa amajjii tokkorraa kaasee kan itti fufuta'a. Ijaa kanaaf akkuma sila jette guyyaan sagalee itti kennamu caamsaa 16/2007 akkaataa gabatee yeroo boordii filannoo biyyoolessaa mirkaneessa kanaan hojii keenya tokko tokkoon raawwachaa jirre jechuudha. Qophiin barana boordiin filannoo biyyoolessaa taasise muuxannoowwan adeemsa filannoo kanaan dura gaggeeffaman irraa argate walitti cuunfuudhaan haala gaariif sadarkaa gaariidhaan raawwachaa kan jiru ta'uusaati wanti kanarratti kaasuu dandeenyu jechuudha.
Paartileen keessuma paartileen mormitootaa filannoo kanatti hirmaatan meeqa ta'u lakkoobsaan obbo Naggaa?
Akka biyyaatti paartileen galmaahanii qaama seerummaa boordii filannoo irraa fudhatanii paartilee siyaasaa 75 yommuu gabatee yeroo irrattis mari'annu paartileen hedduun isaanii argamanii jiru. Paartileen 65 ol ta'an marii kanarratti argamanii jiru. Egaa paartii kamtu filannicha keessa galaa isa jedhu kan beekamu tokkoffaa mallattoo ittiin dorgoman paartileen siyaasaa 15 irraa hanga 30 akka fudhatan gabatee yeroo sana irratti taa'ee jira. Yeroo sana egaa paartileen siyaasaa mallattoo fudhatan dorgomicha keessa galu jedhameetu kan eegamu. Kan biraa galmeen kaadhimamtootaa muddee 16 eegalee guyyaa 42 kan itti fufuta'a. Adeemsa sana keessattis paartileen siyaasaa kaadhimamtoota dhiyeessanii naannoo filannoo irratti galmeessisan dorgomicha keessa galu jedhameetu eegama. Kanaaf qophiin keenya nuyi paartileen hundumtuu dorgomicha keessa galu kan jedhudha. Garuu paartii kamtu naannoo filannoo kamirratti dorgomii sana keessa gale inni jedhummoo adda bahuu kan danda'u edda galmeen kaadhimamtootaa xumuramee booda ta'a jechuudha.
Gama paartilee mormitootaati gaaffiin deddeebi'ee dhiyaataa ture ni jira. Filannoo isa duraarratti illee dhiyaateera. Booda kanas deddeebisanii dubbatu paartileen mormitootaa. Kunis maalidha? Filannoon Itoophiyaa keessa jiru yeroo hedduu maqumaaf malee mormitoonni qaawwaan qabanii dirreetti dorgoman hin qabanii namoonni duula isaaniif geggeessan bakka bu'oonni isaanii taajjabdoonni filannoo ni doorsisamu, ni areeyatamu, ni hidhamu. Lubbuu isaanii waan sodaatanii fi of gadhiisanii filannoodhaaf duula geggeessuu iyyuu hin danda'an. Gatii kanaa fi dhimma kana furuudhaaf paartii mootummaa wajjin walitti dhufnee akkaataa dirreen kun mijaatti ta'uu danda'u irratti dubbannu, waa'ee boordii filannoo dubbannu, waa'ee pireesii dubbannu, waa'ee loojistikaa maallaqa silaa paartilee mormitootaaf kennamuun irratti ture dubbannu, dhimma miidiyaa dubbannu, dhimma mirga dhala namaa, dhimma wal ga'uu dubbannu jedhanii kanaan dura kaasaa turan. Gaaffiin kun deddeebi'eeti kan inni ka'u paartilee mormitootaarraa. Boordiin filannoo kanaaf deebii maalii kennee amma akkamiin itti deemaa jirtu?
Gabatee yeroo irratti paartilee siyaasaa wajjin yeroo mari'annu paartileen siyaasaa tokkoffaa gabatee yeroo sanarratti yaada isaanii kennaniiru. Yeroo akkasii otoo nuu ta'ee inni kun akkas otoo dheerate inni kun akka gabaabbatee yeroo akkasii otoo ta'ee kan jedhu yaada kennaniiru. Kana qofaa otoo hin taane sochii qaban keessatti rakkinoota isaan mudates kaasaniiru. Waajjiraalee banuudhaaf sochii miseensotaa wajjin wal qabatee akkasumas magaalaa Finfinneedhaa ala keessus naannolee irratti sochii jiru wajjin wal qabatee komiiwwan isaan kaasan jiru waltajjii marii uumamuu qabaadha kan jedhanii nuyis marii sanarratti wanti irratti walii gallee Adam Banimali, Bordin Flenno, Biolesa, Partile Siasa, Adems Flenicha Kesati, Jalkava Kasi and Garumati, Adems Hundumaretti, Akahir Machisu, Akamarisisu, Yomu Gabate Yero, Baus Akamarisisu, Akata, Financing, Partile Siasa, Vitikodam Ratisa Kasuma Marisu Daf, Akata, Yerok Lensa, Dulan Filet Akisati, Partile Siasa, Itifayedamudendan, Sanretis, Marina Kagifamukavu. Isanis kasani jiru nuis irratti walii galle jirra boarding filanno biyolessas partile siyasa hunduma wajjin sararka rawi jiru irratti rakkinota jiran irratti mariya chuudan furmata kaawudan demo kaqamnu irratti walii galle jirra kana qofa oto intane filanno kenye kesetti qaamni motumma galmowwan adda adda iddotti partile siyasa walgayi gaggeessu dandahan dirre adda adda kanaaf mijaata'e Partilin siyasa af deggar sa gochoka kabu laf siyasa na kitu wa la fatah ejruf. Kam partilin siyasa kasam kofa atontane kan isa ninkaf ni yu. Bordin filanno durse de mutan. Immota kan urratti kamni hundumtu, kamni motummas, miti motummas. Deggar sa adda adda kagotu urratti mariatame. Kalletti kanan yaro amma kana bordin filanno. Ango fi dirka makanname fin. Hoji sara wacha jira ega. Adem sa kana boda jirun. Edda wajirri bordin filanno nanno tibaname rakase. Hanga guya tumura sagalen itti kenname bu anfilenni chabe kamutti partilen siyasa hundumtu bakka bu otasani kawochun mirgasaniti kana ka godani mo boarding filanno ni jebesa kana gochuratti mo rakkinni kamudatu yote boarding filanno hordofe tarkanfi barbachisa kamfudatu tausati kani kasu dendenyu yakanaf amma ammati qamole hunduma wajniyu marin boarding filanno gode Sochin bordi filanno gode dimakan retti bua kabe sada partile siyasa wajinis walitti dufenya gari da kan kamnu yaada san kafanis waltaji mari kana boda sararka sararkaan qopae itti demo ka qabu retti wali galame rejechuda
amma waltaji mari mormitota walin gegge famu yeron kenna mefijira yero akasit gegge fama kajeda mujira obonaga
brother beke sa waltaji mari yero sadi gegge sirira partile siyasa wajin ademsuma Opi kan aftar sunu kan kezati, barang ammo gabate yero ratti yero dar betas sunira acratti wanti hidung kaira. Partile untu marayu, kara ada ada rakina waling kawan kezati, garafun doati sakami tuajin hujjechu akakawan ilal kise wanti sangka anjira ammasimbo yero kasi hujjechu banelle akata malak ni, motuman flanot af partile siasaf kodujira, waltaji sunaratis akata makanan dura wal arginan ammasisani hujul arginan Mariana. Kambro mok odinsa kelensa jira sanatti ane odinsi kelensa dulen filetta partilen siyasa ittin gaggesan mediale motumma sanaf banata sumu qaba sanarratti sakkasumu wal arginetu ni mariyanna ajakanaf sararka sararkaadan rawi hunduma rattiyu partile siyasa hunduma hirmachifne yaada san qaban kalletti isan kaan rakkine isan kaasan rakkini so jiraatemmo wajjinuman ilala furmata kenna demu akkadendenyu Kita akan segera di karora kapan nejuruecura.
Gefatu Kenya gafif Devi Barresa fogana wajra boardi filanno biyoresa kan Ethiopia obbona gadu fisawlin geggesinen tumure kutala mataf katumura dire demokrasi torban furratti tidebina guddagala tomsan.
Ayala matawdur debi esinittima America tinam magala Ferguson ka policeen faranjichi gurba gurrajgan kudani saddete ijjeset dallane hirir baykan amalle tumjira ege murti guyad engaddatin policeichi kunini namqawwe serra fudachu farkan makina sake settdufe ufira ijjese jadaneti balle sankabu jadaneti murti kanan indu batna mihduna kan magal heddu America ke saddallaneti hirir baujira kamkan mulchinsi magala finfinne partin samayawi parti ser motummatini ala ojjettu wana kana rakku fudabdu jeleetin talaya ofeggenno itbarres parti tanaf miloti sane ammo ida dorsi safi hujina kana demsi demokrasi nurra hinan biftu jechun dubbatan biyota afrika gamba bahar rakko baqata ti fi rakko baqata biyati debi rat mariachu fi yaade tokkerga ofi koraf finfinne jirani matan odukan
Radio Sagale America galgala kessa sala ma fola kajal qabe hanga sa sadit meter bandi digdamishan yokan kilohertz 11900 11965 akkasumas meter bandi 31 yokan kilohertz 9485 1975 rat witatan gajimata at qopya fanoromotin dabarso sirat rawota qophii boriittiin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.